วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์นะคะทุกๆวันพุธที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 11:00 นค่ะสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ก็จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วแต่ว่าท่านวิทยากรซึ่งก็คืออาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมสทจะนำเสนอขึ้นอยู่กับว่าท่านดูแลในแขนงวิชาเอกอะไรนะคะวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมซึ่งทราบมาล่วงหน้าจากท่านวิทยากรว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นแนวหนึ่งของงานวิจัยของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่ต้องการจะเผยแพร่เพื่อให้ผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้อาจารย์จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะคืออาจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนคุณเจริญท่านจะพูดถึงการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมเชิญติดตามได้เลยค่ะ
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมีคำถามหลายคำถามเลยที่หลังจากที่ได้ไปสังเกตการที่โรงเรียนมานะครับว่าทำอย่างไรที่เราจะจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับก็ได้บอกไว้ว่าต้องให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับทีนี้ก็มีกิจกรรมหลากหลายมากเลยที่ครูหรือว่าผู้สอนต่างๆนี่ได้จัดขึ้นนะครับโดยจากที่ไปสังเกตการมานี่ก็พบว่ายังมีกิจกรรมบางอย่างที่แม้จะให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับแต่ก็มีครูเป็นคนคอยดำเนินการอยู่เป็นส่วนใหญ่นะครับต้องทำตามกฎเกณฑ์แล้วก็ทำตามสิ่งที่ผู้สอนเนี่ยได้กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นะครับทีนี้อาจารย์ก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรที่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็มีการเรียนที่ผู้เรียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมเป็นศูนย์กลางแน่นอนละนะครับสองก็คือมีความสนุกสนานด้วยในขณะที่ทำกิจกรรมในระหว่างการเรียนนะครับก็เลยคิดถึงวิธีการสอนแบบนึงนะครับที่คิดว่าครูแล้วก็ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้นะครับก็คือเป็นการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมนี้นะครับก็คือเป็นการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มนะครับโดยมีประเด็นหรือว่ามีหัวข้อเนี่ยให้ผู้เรียนได้ศึกษาแล้วก็มีการหมุนเวียนเล่าเรียนเนื้อหาไปต่างๆเนี่ยจนครบทุกศูนย์นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีกิจกรรมมีเกมหรือว่ามีการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆเนี่ยให้ผู้เรียนได้กระทำในระหว่างที่ทำกิจกรรมด้วยนะครับการเรียนแบบศูนย์กิจกรรมนี้นะครับก็จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับความรู้ด้วยแน่นอนนะครับตามหลักที่เราจะต้องให้นักเรียนได้รับความรู้เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วสองก็คือผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มนะครับซึ่งในสภาพความเป็นจริงเราจะพบว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่ตัวคนเดียวได้ดังนั้นเนี่ยการที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมการทำกิจกรรมกับเพื่อนในชั้นเรียนเนี่ยย่อมที่จะทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมากขึ้นนะครับมีความเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็มีการระดมความคิดเห็นเพื่อที่จะร่วมกันแก้ปัญหาหรือว่าร่วมกันเรียนเนี่ยซึ่งคนที่เรียนเก่งคนที่เรียนปานกลางหรือว่าคนที่เรียนอ่อนเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะครับในขณะเดียวกันเราก็ฝึกจิตสำนึกในเรื่องของการรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัยไปด้วยในขณะเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าเราจะมาดูตามหลักการนะครับว่าการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับก็มีความสำคัญอยู่ด้วยกัน4ประการด้วยกันนะครับ1ก็คือช่วยถ่ายทอดเนื้อหาสาระนะครับการถ่ายทอดเนื้อหาสาระจากครูผู้สอนเนี่ยปกติก็จะเป็นการลำดับเนื้อหาจากต้นจนถึงเรื่องสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเป็นการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมผู้เรียนสามารถที่จะเรียนเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนลำดับตามที่กลุ่มกิจกรรมกำหนดไว้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อจบคาบเรียนก็สามารถที่จะเรียนรู้เนื้อหาเนี่ยไปได้ทุกเรื่องตามที่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียนแบบศึกษาเนื้อหาแบบไม่ได้เรียงลำดับนะครับเป็นแบบสาขาก็คือการเรียนแบบเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนลำดับหลังไม่ต้องเรียงลำดับแต่สามารถที่จะเรียนรู้เนื้อหาได้ครบตามวัตถุประสงค์ของ การสอนในครั้งนั้นนะครับ2ก็คือการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมนั้นนะครับเป็นการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับแน่นอนผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาเนื้อหาเป็นผู้ทำกิจกรรมเป็นผู้เล่นเกมนะครับแล้วก็เป็นผู้เฉลยคำตอบแล้วก็ร่วมกันทำกิจกรรมในกลุ่มที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับโดยผู้สอนนะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วผู้สอนจะทำหน้าที่อะไรนะครับผู้สอนก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมให้เป็นไปตามกติกาควบคุมในการเปลี่ยนศูนย์เมื่อหมดเวลาในแต่ละศูนย์เช่นเรากำหนดไว้ว่า20นาทีให้เปลี่ยนศูนย์นะครับผู้สอนก็จะทำหน้าที่ในการกำกับเวลาให้ผู้เรียนเนี่ยได้ศึกษาเนื้อหาตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนนะครับ3ก็คือสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้จากการเรียนในชั้นเรียนปกติที่ผู้เรียนนั่งฟังนะครับนั่งจดบันทึกแล้วก็นั่งรับรู้เนื้อหาโดยที่ผู้สอนเป็นคนถ่ายทอดนะครับบรรยากาศการเรียนจะเปลี่ยนไปนะครับจากที่ผู้เรียนต้องนั่งตัวตรงนั่งเงียบฟังผู้สอนบรรยายอย่างเดียวแล้วก็จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้ร่วมกับเพื่อนในการทำกิจกรรมกลุ่มนะครับแล้วก็ศึกษาเนื้อหาไปพร้อมกันเลยในทีเดียวนะครับก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนุกสนานด้วยในคราวเดียวกันนะครับในขณะที่เนื้อหาซึ่งเป็นส่วนสำคัญเนี่ยเราก็ต้องยึดไว้ว่าผู้เรียนยังต้องเรียนเนื้อหาให้อย่างครบถ้วนนะครับข้อที่4ก็คือใช้แทนผู้สอนได้เราต้องเข้าใจความจริงว่ามีบางโรงเรียนหรือว่ามีบางเนื้อหาที่เราไม่ได้เป็นคนชำนาญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ชุดการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมเนี่ยสามารถที่จะใช้ทดแทนการสอนของครูในบางโอกาสได้เช่นเดี๋ยวตัวอย่างที่อาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้นะครับเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นแต่เราก็สามารถที่จะเป็นคนกำกับให้เป็นไปตามกติกาแล้วก็ให้บทเรียนการเรียนแบบคุมกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นตัวเล่าเนื้อหาเป็นตัวแสดงเนื้อหาให้กับผู้เรียนได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูว่าประเภทของชุดการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมถ้าเราจะจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเราสามารถจะทำได้กี่แบบนะครับเราก็แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับง่ายๆก็คือว่าแบบแรกก็คือเป็นการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมที่จำแนกตามเนื้อหาและกิจกรรมนะครับจำแนกตามเนื้อหาและกิจกรรมคืออะไรจำแนกตามเนื้อหาและกิจกรรมก็คือว่าเป็นการเรียนที่มีเนื้อหาอยู่1เรื่องนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างสมมติมีเนื้อหาอยู่1เรื่องนะครับก็ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและเนื้อหาตรงนี้ไปในคราวเดียวกันนะครับโดยเป็นเนื้อหาและกิจกรรมเนี่ยมีความสอดคล้องกันเช่นกำลังเรียนเรื่องคณิตศาสตร์กิจกรรมที่ให้ทำหรือเกมที่ให้ทำก็เป็นเกมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับแต่ในประเภทอีกประเภทหนึ่งของการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมก็คือว่ากลุ่มกิจกรรมนะครับเนื้อหากับกิจกรรมที่ให้ทำเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับเป็นคนละเรื่องกันแต่เอากิจกรรมมาให้เสริมเพื่อให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานเพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็ทำได้นะครับแต่แบบแรกเนี่ยที่กิจกรรมและเนื้อหาเป็นแบบเป็นสอดคล้องกันเนี่ยจะเหมาะสมกว่าสำหรับครูผู้สอนที่สอนในเนื้อหาต่างๆนะครับที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะออกแบบกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ตัวเองสอนได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะแบ่งกลุ่มกิจกรรมเราจะแบ่งได้อย่างไรเราจะแบ่งอย่างไรดีนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเออเราจะแบ่งตามแบบสุ่มแบบไม่ได้ตั้งใจไหมสุ่มแบบบังเอิญยังไงก็ได้แบ่งแบบคละกันดีไหมหรือว่าจะแบ่งตามเด็กเก่งปานกลางและอ่อนดีนะครับอาจารย์ก็มีข้อเสนอว่าหากเราจะแบ่งกลุ่มกิจกรรมที่จะสอนแบบการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมนั้นนะครับก็ควรจะแบ่งโดยให้มีสัดส่วนเท่ากันนะครับเช่นในแต่ละกลุ่มนะครับอาทิเราแบ่งกลุ่มละ10คนนะครับ1ห้องมี40คนนะครับเราแบ่งเป็น40คนจาก40คนเราก็แบ่งเป็นกลุ่มละ10คนนะครับได้4กลุ่มในแต่ละกลุ่มนี้อาจารย์อยากจะให้คละกันระหว่างเด็กที่มีความสามารถเก่งปานกลางและอ่อนนะครับ อยากให้คละกันมากกว่าที่จะแบ่งเป็นเด็กเก่งไปเลย1กลุ่มปานกลาง1กลุ่มอ่อน1กลุ่มอย่างนั้นจะไม่ได้เป็นการช่วยกันเรียนระหว่างเพื่อนด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็ควรที่จะแบ่งจากระดับสติปัญญาแล้วเนี่ยเราควรจะแบ่งในเรื่องของให้มีผู้ชายผู้หญิงเนี่ยในสัดส่วนที่ปริมาณใกล้เคียงกันนะครับก็จะทำให้แต่ละกลุ่มเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับอย่างหนึ่งที่เป็นข้อแนะนำก็คือว่าบางครั้งถ้าเราแบ่งกลุ่มผู้ชายล้วนผู้หญิงล้วนเนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่เราต้องเคลื่อนไหวบางอย่างที่ต้องอาศัยความรวดเร็วหรือว่าความคล่องแคล่วว่องไวหรือว่าต้องใช้ออกแรงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็นักเรียนก็จะมีการประท้วงมีการเอะอะโวยวายกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราแก้ไขปัญหาด้วยการหนึ่งแบ่งด้วยระดับสติปัญญาด้วยแล้วก็แบ่งเรื่องเกี่ยวกับเพศให้มันเท่าๆกันนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการแบ่งอย่างคร่าวๆที่อาจารย์อยากจะแนะนำนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมเราจะต้องทำอะไรบ้างในตัวการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมเนี่ยนะครับมันจะต้องมีอะไรบ้างเราก็จะเรียกว่าชุดการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมนะครับไม่ใช่แบ่งเนื้อหาเฉยๆนะครับแล้วก็ให้เรียนไปเรื่อยๆ40แบ่งเนื้อหาเป็น4เรื่องเฉยๆดังนั้นไม่ถูกต้องนะครับอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นการแบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่องย่อยๆแล้วก็ให้ผู้เรียนรับผิดชอบแค่นั้นเองนะครับอาจารย์มีสิ่งที่จะเพิ่มเติมให้ก็คือว่าในแต่ละศูนย์การเรียนที่เราจะแบ่งนะครับอาทิเราแบ่งเป็น4ศูนย์การเรียนเนื้อหาเรามีอยู่4เรื่องนะครับเป็น4เรื่องย่อยที่รวมกันได้เป็น1เรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน4เรื่องย่อยเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดที่สามารถจะช่วยเหลือแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้นะครับสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมันจะมีประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1ก็คือท่านอาจารย์ควรจะมีคู่มือนะครับมีคำอธิบายว่าผู้เรียนจะต้องทำอะไรบ้างก่อนลำดับหลังนะครับ2ก็คือมีแบบฝึกปฏิบัติหรือเรียกง่ายๆว่าคือเป็นแบบปฏิบัตินะครับเป็นแบบฝึกหัดก็ได้นะครับโดยแบบฝึกหัดก็จะเป็นที่รวบรวมของอาจจะเป็นข้อสอบอาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติอาจจะเป็นกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้อสอบที่เป็นปรนัยหรือว่าอัตนัยเพียงอย่างเดียวสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกทักษะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายก็ได้นะครับอันที่3ก็คือเนื้อหานะครับเนื้อหาขอเสนอว่าไม่ควรจะยาวเกินไปนะครับอาจจะสักประมาณ10นาทีศึกษาเนื้อหา1เรื่องนะครับอาจจะความยาวประมาณไม่เกิน1หน้ากระดาษ A4 นะครับขอให้เป็นเนื้อหาที่ได้สรุปย่อมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เราได้คัดกรองมาแล้วว่าเหมาะสมสำหรับผู้เรียนที่จะเรียนรู้นะครับอันต่อไปก็คือถ้าจำเป็นจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนนะครับเช่นอาจจะมีแผนภาพมีรูปภาพมีอะไรต่างๆที่ผู้เรียนสามารถจะศึกษาด้วยตัวเองได้นะครับเราก็มีสื่อการสอนตรงนี้เข้ามานะครับมีประกอบมาด้วยสุดท้ายก็คือต้องมีการประเมินนะครับเมื่อผู้เรียนเรียนจบแต่ละสูตรแล้วนะครับเราจะทำอย่างไรที่เราจะมั่นใจได้ว่าผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆนะครับเราก็ต้องมีการประเมินโดยการทำแบบทดสอบแบบปรนัยหรืออัตนัยหรือการเป็นแบบทดสอบแบบทักษะก็ได้ทางนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะต้องมีทั้งก่อนที่จะเข้าศูนย์และก่อนออกจากศูนย์ตรงนี้ออกไปนะครับก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีการประเมินตนเองว่าตัวเองมีความรู้ในระดับใดนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยผู้สอนก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการซ่อมเสริมผู้เรียนเป็นบางส่วนที่ยังไม่ได้ผ่านตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้นะครับก็สามารถที่จะมาซ่อมเสริมตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นการเรียนที่มีการทบทวนแล้วก็มีการประเมินไปด้วยในตัวนะครับเราไม่สนับสนุนว่ามีการเรียนเฉยๆ40เท่านั้นแล้วก็พอนะครับอยากให้ผู้สอนเนี่ยเน้นในเรื่องของการประเมินว่าก่อนที่จะฝึกอบรม ก่อนที่จะเข้ามาเรียนนะครับในแต่ละศูนย์นั้นต้องมีการประเมินก่อนออกจากศูนย์ก็ต้องมีการประเมินนะครับอาจจะเป็นข้อสอบที่อาจจะมีจำนวนไม่มากนักเช่นอาจจะ10ข้อนะครับก็สามารถที่จะประเมินตรงเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปตรงนั้นได้นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราทราบมาแล้วนะครับว่าการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมนั้นเป็นอย่างไรนะครับทีนี้มีอาจารย์มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะเสนอแนะให้กับท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังนะครับว่าการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมนั้นนะครับมีสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าในการจัดเนื้อหาเข้าไปในแต่ละศูนย์นั้นนะครับเนื้อหาที่ท่านอาจารย์ได้คัดเลือกมานะครับสำหรับการใช้เป็นเนื้อหาประจำแต่ละศูนย์นะครับขอให้เป็นเนื้อหาที่เป็นเรื่องย่อยๆนะครับคำถามที่ได้รับฟังมาก็คือว่าสามารถแบ่งได้ทุกวิชาไหมทุกกลุ่มสาระไหมปรากฏว่าเท่าที่เราดูมานะครับสามารถแบ่งได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยสังคมคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับการงานพื้นฐานอาชีพหรือว่าสุขศึกษาและพละศึกษาต่างๆสามารถที่จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นได้เป็นในแต่ละกลุ่มกิจกรรมได้เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ท่านผู้ฟังที่เป็นอาจารย์อาจจะไม่ต้องกังวลว่าเนื้อหาที่เราจะแบ่งเราจะสามารถที่จะแบ่งได้หรือไม่อย่างการเรียนคณิตศาสตร์สามารถที่จะแบ่งได้หรือไม่นะครับถ้าท่านอาจารย์บางท่านไม่สบายใจคิดว่าการเรียนรู้แบบนี้อาจจะยังไม่เหมาะสมหรือว่ายังไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตัวเองนะครับเราอาจจะใช้เนื้อหานะครับใช้การเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเป็นการสอนเพื่อเสริมกับการเรียนในชั้นเรียนปกติก็ได้นะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกไว้ในตอนแรกนะครับว่าใช้ทดแทนครูนะครับมีอีกแนวทางนึงก็คือใช้เสริมการสอนของครูนะครับเมื่อเราเรียนเมื่อเราสอนเนื้อหาไปในชั้นเรียนแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้การเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมในการทบทวนเนื้อหาหรือการให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาที่ผู้สอนได้สอนมาในก่อนหน้านี้ก็เป็นได้นะครับนี่ก็เป็นอีกแนวทางนึงที่เราสามารถที่จะทำตรงนี้ได้นะครับสำหรับในช่วงแรกตรงนี้นะครับอาจารย์ก็ได้เล่าถึงเกี่ยวกับการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมไปนะครับในช่วงที่สองเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ลงมือไปทำมาเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นตอนนี้พักสักครู่นะครับครับกลับมาในช่วงที่2ตรงนี้นะครับอาจารย์มีตัวอย่างเกี่ยวกับการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมที่อยากจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่คิดว่าโรงเรียนต่างๆสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็เอาเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับเมื่อประมาณต้นปีนะครับอาจารย์ได้ไปทำการวิจัยเกี่ยวกับในเรื่องของชุดฝึกอบรมแบบกลุ่มกิจกรรมนะครับเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เป็นการนำเอาเนื้อหาเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นะครับซึ่งแม้แต่ตอนนี้เองก็ตามเนี่ยมันได้กลายเป็นโรคระบาดที่เป็นโรคประจำละโรคประจำถิ่นนะครับที่เกิดขึ้นในทุกๆปีอยู่ที่ว่าจะรุนแรงหรือว่าไม่รุนแรงนะครับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้หาทางแก้ไขหาทางป้องกันแล้วก็หาทางที่จะประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็สาเหตุ แล้วก็ถึงอันตรายที่เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นะครับท่านผู้ฟังคงจะได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับโรคนี้เนี่ยมาเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีละนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นโรคที่รุนแรงมากแล้วก็มีโอกาสที่ผู้ป่วยเนี่ยจะเสียชีวิตแล้วก็มีโอกาสที่ผู้ป่วยที่นักเรียนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยจะติดเชื้อโรคจากโรคนี้ได้นะครับในเมื่อในปี2553ที่ผ่านมาเนี่ยก็กรมอนามัยโลกก็ได้มีการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เนี่ย 14,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เราควรที่จะป้องกันให้กับลูกหลานของเราที่อยู่ในโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคนี้แล้วก็เป็นจุดที่เป็นอันตรายต่อการแพร่เชื้อโรคนี้เป็นอย่างมากนะครับอาจารย์ก็เลยคิดว่าน่าจะทำเนื้อหาเอาเนื้อหาตรงนี้เนี่ยมาทำเป็นชุดการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมเพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับความรู้ด้วยแล้วก็ได้รับความสนุกสนานแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติซึ่งสามารถที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีการจดจำได้ที่ดีกว่านะครับปกติโดยทั่วไปนะครับที่เราชอบทราบกันอยู่ก็คือว่าการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาเหตุอันตรายและวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ที่เราได้รับทราบกันก็คือจากสื่อโทรทัศน์นะครับวิทยุหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์นะครับสื่อต่างๆเหล่านี้ก็คือทำไมครับผู้เรียนก็คือผู้เรียนหรือว่านักเรียนทั่วไปนะครับก็คือว่าฟังแล้วก็จดจำโดยการดูจากภาพจากโทรทัศน์ว่าเขาให้ทำยังไงบ้างถึงจะป้องกันเชื้อโรคนี้ได้นะครับแต่การเรียนรู้การฟังแบบนี้นะครับก็คือเป็นการเรียนรู้ที่ต้องฟังบ่อยๆถ้าฟังบ่อยๆย้ำๆย้ำๆย้ำๆหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะจดจำได้นะครับแต่การจดจำได้ที่ดีกว่าก็คือว่าหากเราให้ผู้เรียนเนี่ยได้ศึกษาเนื้อหาเองแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัตินะครับก็สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยจดจำขั้นตอนต่างๆเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็ได้อย่างยาวนานกว่านะครับตามหลักการของการจดจำเนื้อหาต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้จดจำได้ดีกว่าอาจารย์จึงนำเอาเนื้อหาเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นะครับมาทำเป็นชุดการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมขึ้นมานะครับโดยอาจารย์แบ่งเป็น4กลุ่ม4ศูนย์ด้วยกันนะครับก็คือศูนย์ที่1ก็คือเป็นในเรื่องของการแพร่ติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009อันที่2ก็คือเป็นอาการป่วยศูนย์ที่3ก็คือเป็นวิธีการป้องกันและศูนย์ที่4ก็คือมีคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยแล้วที่เป็นแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็คือเป็นการสกัดเนื้อหาออกมาว่ามีเนื้อหาอะไรที่ผู้เรียนควรจะรู้แล้วก็ควรจะป้องกันได้ที่จำเป็นสำหรับในชีวิตประจำวันของเขาก็คืออาจารย์สกัดเนื้อหาออกมาได้ทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับและสุดท้ายนะครับที่รณรงค์กันมากๆเลยนะครับก็อาจารย์จัดมาเป็นศูนย์สำรองศูนย์สำรองมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ก็คือว่าในขณะที่ผู้เรียนในแต่ละศูนย์เนี่ยเรียนจบเนื้อหาแล้วแต่ศูนย์อื่นเพื่อนๆยังศึกษาเนื้อหาไม่เสร็จนะครับเราจะไม่ปล่อยว่างเราจะไม่ปล่อยให้ผู้เรียนมานั่งคุยกันแล้วส่งเสียงเอะอะวุ่นวายหรือว่าเล่นกันเราจะไม่เปิดช่องตรงนั้นแต่เราจะมีศูนย์สำรองเพื่อที่จะเป็นศูนย์ที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้เข้ามาทำกิจกรรมระหว่างรอเปลี่ยนศูนย์นะครับโดยศูนย์สำรองนี้ก็จะเป็นเกมให้ผู้เรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็ได้ศึกษาเนื้อหานะครับสำหรับศูนย์สำรองของอาจารย์ก็คือเป็นในเรื่องของการล้างมือเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นะครับปกติเราก็จะเห็นว่าผู้เรียนเนี่ยก็จะรับรู้เกี่ยวกับวิธีการล้างมืออาจจะเป็นสื่อโทรทัศน์หรือว่าโปสเตอร์ที่มีรูปขั้นตอนการล้างมือให้ดูนะครับอันนี้อาจารย์จะลองให้ปฏิบัติเลยนะครับแต่เปลี่ยนจากการล้างมือจริงๆที่ใช้สบู่หรือใช้น้ำยาล้างมือนะครับเป็นการใช้เจลแทนเพราะว่าในห้องเรียนเราไม่สามารถที่จะ มีล้างมืออะไรอยู่ในห้องเรียนได้เพื่อความสะดวกเราก็เลยปรับใหม่นะครับเอาขั้นตอนการล้างมือมาแต่ใช้เจลล้างมือแทนนะครับมันก็สามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้นะครับแล้วก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับรู้ขั้นตอนเกี่ยวกับการล้างมือขั้นเวลานะครับสำหรับ 4.0 นะครับ4เนื้อหาที่อาจารย์ได้กำหนดไว้กับ 1.0 กิจกรรมที่เป็นศูนย์สำรองนะครับอาจารย์ก็ได้นำไปทดลองกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่6ในโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับทั้งโรงเรียนของรัฐบาลแล้วก็โรงเรียนของเอกชนก็ทดลองไปทั้งหมด6โรงเรียนด้วยกันนะครับก็คือสุ่มมาว่ามีโรงเรียนไหนที่สามารถที่จะไปทดลองตรงนั้นได้นะครับจากโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ 3-400 โรงเรียนเราได้มา6โรงเรียนนะครับมีนักเรียนที่อาจารย์ได้นำไปทดลองเนี่ยก็ประมาณ240คนนะครับจะพบว่าหลังจากที่ได้ทดลองมาแล้วเนี่ยที่ได้ศึกษาเนื้อหาทั้ง4กลุ่มมาแล้วนะครับก็ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้แล้วก็มีผลการเรียนที่ได้จากเนื้อหาที่อาจารย์ไปจัดทำขึ้นนี้นะครับอยู่ในระดับที่เกณฑ์ 80% นะครับแล้วก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยผลตอบรับที่ได้ก็คือมีความสนุกสนานในระหว่างที่เรียนด้วยแล้วก็ได้รับรู้เนื้อหาด้วยอีกประการหนึ่งที่เราได้รับจากการที่เราไปทดลองนะครับก็เป็นดังทฤษฎีที่เราได้วางไว้ก็คือว่าเป็นการเรียนที่ผู้เรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เรียนก็จะมีความรู้สึกเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนั้นเนี่ยดีกว่าการเรียนที่ผู้เรียนต้องมานั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยเสนอว่าหากเป็นไปได้นะครับเราก็ควรจะเอาเนื้อหาเกี่ยวกับที่เราสอนอยู่นะครับไปทำเป็นกลุ่มกิจกรรมแล้วก็ให้ผู้เรียนได้เรียนตามศูนย์โดยลงมือปฏิบัตินะครับมันก็สามารถที่จะใช้ทดแทนกับการสอนโดยปกติทั่วไปที่เราใช้อยู่นะครับโดยที่ผู้เรียนเป็นผู้นั่งฟังอย่างเดียวได้นะครับอันนี้เนี่ยอาจารย์ก็อยากจะเสนอตรงนี้นะครับให้ผู้สอนหรือว่าท่านผู้ฟังที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้นะครับทีนี้เรามาดูถึงตอนที่อาจารย์ไปทดลองเนี่ยนะครับว่าในแต่ละศูนย์ทั้ง4ศูนย์มันจะต้องมีอะไรบ้างมีรายละเอียดอะไรบ้างที่ผู้เรียนสามารถที่จะปฏิบัติได้ตามขั้นตอนโดยที่ผู้เรียนสามารถจะปฏิบัติกันในกลุ่มได้โดยที่ผู้สอนไม่ต้องไปนั่งชี้แจงหรือว่านั่งอธิบายต่างๆทุกศูนย์ทุกครั้งนะครับในแต่ละศูนย์การเรียนเนี่ยนะครับที่อาจารย์ได้นำไปทดลองเนี่ยเราก็จะประกอบไปด้วย1 นะครับ1คือมีคู่มืออย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้ว2ก็คือมีบัตรคำสั่งบัตรคำสั่งก็คือเป็นวิธีการหรือว่าเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติว่าเขาจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างเป็นลำดับขั้นตอนว่าผู้เรียนจะต้องศึกษา1 2 3 4 5อะไรบ้างนะครับบัตรคำสั่งก็จะเป็นรายละเอียดสั้นๆนะครับว่าผู้เรียนจะต้องทำอะไรในเนื้อหาตรงนั้นต่อไปก็จะเป็นบัตรเนื้อหานะครับอาจารย์ก็จะสรุปบัตรเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาในแต่ละเรื่องทั้ง4เรื่องนะครับออกเป็น1หน้ากระดาษ A4 แต่เป็นกระดาษ A4 แบบหลวมๆนะครับก็จะไม่มีเนื้อหามากไปแต่เป็นเนื้อหาที่ได้สกัดมาแล้วว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับเช่นในส่วนที่1เกี่ยวกับการแพร่ติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009อาจารย์ก็จะมีเนื้อหาที่สกัดมาแล้วว่าการแพร่ติดต่อเกิดจากอะไรได้บ้าง1 2 3 4 5 5ข้อสมมุติมี5ประการนะครับก็ไม่ต้องมีเนื้อหาเยอะแต่ขอให้เป็นเนื้อหาที่ได้สกัดเนื้อหาแล้วก็คัดกรองมาแล้วว่าผู้เรียนจะเป็นแต่ต้องรู้นะครับต่อไปก็คือมีบัตรเนื้อหาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นบัตรกิจกรรมบัตรกิจกรรมก็จะเป็นการบอกว่ากิจกรรมที่ผู้เรียนจะต้องทำในศูนย์นี้ในเนื้อหาเรื่องนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเช่นอาจารย์บอกว่ากิจกรรมที่ผู้เรียนจะต้องทำในเนื้อหาเรื่องนี้นะครับก็คือการจด เนื้อหาจดบันทึกย่อหรือว่าการอธิบายให้เพื่อนฟังเพื่อนข้างๆฟังว่าการแพร่ติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีอะไรบ้างเกิดจากอะไรบ้างนะครับก็จะนักเรียนที่อ่านบทกิจกรรมก็จะจับคู่กันในกลุ่มย่อยนั่นนะครับแล้วก็อธิบายให้เพื่อนฟังว่ามันเกิดจากอะไรบ้างหลังจากที่เราได้ศึกษาบทเนื้อหามาแล้วก็จะมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นการทบทวนที่ตะกี้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาจากบทเนื้อหามาก็จะมาเล่าต่อให้เพื่อนๆฟังถ้าเราเล่าได้แสดงว่าทำไมครับแสดงว่าเราสามารถที่จะจดจำเนื้อหาต่างๆตรงนั้นได้ในขณะเดียวกันถ้าเราได้เล่าได้ไม่ครบเพื่อนที่เป็นคู่กับเรานะครับก็จะช่วยเสริมแล้วก็ช่วยเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นการแลกเปลี่ยนเนื้อหาในขณะที่เรียนด้วยกันนะครับเมื่อเราทำกิจกรรมตรงนี้ไปแล้วต่อไปก็คือเป็นในเรื่องของชุดเกมนะครับชุดเกมก็คือเป็นเกมที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ก็คือเกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นะครับก็จะเป็นเกมที่เป็นการโยงเส้นบ้างนะครับเป็นการเลือกบัตรคำเป็นการจับคู่บัตรคำนะครับก็จะทำกิจกรรมในกลุ่มตรงนั้นถ้ามี10คนในแต่ละกลุ่มก็จะร่วมกันทำกิจกรรมในแต่ละในแต่ละศูนย์ที่อาจารย์ได้กำหนดไว้นะครับเมื่อเราทำกิจกรรมที่เป็นเกมแล้วได้เล่นได้สนุกสนานละได้ทบทวนความรู้ละต่อไปก็คือเป็นในเรื่องของการประเมินละก็จะมีบัตรคำถามบัตรคำถามก็จะเป็นคำถามที่เป็นลักษณะของการประเมินมีได้ทั้งเป็นแบบปรนัยและอรรถนัยหรือเป็นให้ผู้เรียนได้แสดงทักษะแสดงการปฏิบัติอะไรต่างๆก็ได้โดยเมื่อทำกิจกรรมจากบัตรคำถามแล้วก็จะมีบัตรเฉลยควบคู่กันมาด้วยนะครับบัตรเฉลยนี้เราจะแยกไว้ต่างหากในตอนแรกนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้ดูเฉลยก่อนที่จะเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมในแต่ละศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการประเมินในแต่ละศูนย์นะครับมีคำถามแล้วก็มีการเฉลยการเฉลยนั้นเราก็ใช้วิธีการให้ผู้เรียนเนี่ยร่วมกันเฉลยนะครับทั้ง10คนในแต่ละศูนย์เนี่ยก็ร่วมกันเฉลยนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งที่เน้นการประเมินก็คือว่าเป็นเนื้อหาที่เราไม่ได้กังวลเกี่ยวกับในเรื่องของการให้คะแนนแบบเป็นเกณฑ์ที่แบบตายตัวแน่นอนสตริกมากนะครับแล้วก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกรงไม่อยากที่จะ เล่นกิจกรรมไม่อยากที่จะสนุกสนานอยากจะศึกษาเนื้อหาแล้วก็ทำคะแนนประเมินให้มันได้เต็มให้มันได้ดีที่สุดนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เราอยากได้อยู่แล้วว่านักเรียนทำได้คะแนนได้ดีแล้วก็เข้าใจเนื้อหาแต่อีกอย่างที่เราอยากจะได้ก็คือว่ากิจกรรมกลุ่มเนี้ยมีความร่วมมือกันในแต่ละกลุ่มนะครับเราก็อยากจะได้ตรงนี้ควบคู่กันไปด้วยนะครับอาจารย์ก็จะทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ไปครบทั้ง4ศูนย์ถ้าใครเสร็จก่อนก็ไปที่ศูนย์สำรองก็คือไปเล่นเกมก่อนในระหว่างที่รอเพื่อนทำกิจกรรมยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่เตรียมมาไว้ในแต่ละศูนย์เนี่ยแม้ว่าจะได้มีการออกแบบมาแล้วว่าศูนย์ละประมาณ20นาที4ศูนย์นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยบางครั้งบางศูนย์อาจจะเล่นกิจกรรมเยอะไปอาจจะทำเกมเยอะไปนะครับหรือว่าตั้งใจทำแบบประเมินก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการที่จะทำให้เสร็จได้ตามกำหนดเวลานะครับก็จะต้องมีการรอกันละว่ากลุ่มแรกเสร็จแล้วกลุ่มที่2ยังไม่เสร็จเราเลยเปลี่ยนศูนย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีศูนย์สำรองเอาไว้สำหรับที่จะขั้นเวลานะครับในระหว่างที่รอเปลี่ยนศูนย์นะครับอาจารย์ทวนอีกทีนะครับในแต่ละศูนย์จะประกอบไปด้วยบัตรคำสั่งบัตรเนื้อหาบัตรกิจกรรมชุดเกมบัตรคำถามแล้วก็บัตรเฉลยนะครับก็จะมีรายละเอียดตามที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับว่าในแต่ละศูนย์จะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็ในแต่ละบัตรในแต่ละบัตรคำสั่งบัตรต่างๆนี้นะครับว่ามันมีรายละเอียดแล้วก็เป็นอะไรบ้างนะครับท่านอาจารย์อาจจะกังวลว่าเราจะทำตามขั้นตอนนี้ได้อย่างไรนะครับ ขอให้เริ่มทำลองดูง่ายๆนะครับบัตรคำสั่งก็เป็นคำสั่งง่ายๆว่าจะต้องทำอะไรบ้างบัตรเนื้อหาก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าคัดกรองมาบัตรกิจกรรมกับชุดเกมนะครับถ้ายังกังวลตรงนี้ว่ายังไม่รู้ว่าจะออกแบบกิจกรรมกับชุดเกมอย่างไรเนี่ยลองดูก่อนว่ากิจกรรมที่จะให้ทำเช่นให้ผู้เรียนออกมาพูดในกลุ่มก็ได้นะครับง่ายๆหรือชุดเกมนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราหาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีแนวทางที่เราใช้เป็นตัวอย่างเนี่ยได้หลากหลายแนวทางทีเดียวเลยสำหรับการทำเกมที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยมันจะมีเกมต่างๆนะครับแต่อาจารย์เชื่ออยู่อย่างนึงเลยนะครับว่าท่านผู้ฟังที่เป็นอาจารย์อยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะออกแบบเกมนะครับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ตัวเองสอนนี่ได้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้เนี่ยอาจารย์ว่าเป็นประเด็นรองมากกว่าแต่อยากประเด็นหลักที่อยากจะให้ลองทำก็คือว่าลองที่จะเปลี่ยนการสอนของตัวเองนะครับจากที่เป็นการบรรยายหน้าชั้นอย่างเดียวนะครับและก็สุ่มบางคนมาตอบคำถามนะครับหรือให้มาร่วมกิจกรรมเพียงบางคนนะครับเปลี่ยนมุมมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเป็นการเรียนที่ให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็การทำกิจกรรมเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเราทำหน้าที่เป็นคนอำนวยความสะดวกนะครับอาจารย์ว่าเป็นอีกวิธีการนึงนะครับที่ผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะลองไปปฏิบัติได้แล้วก็ได้ผลดีทีเดียวเลยนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเราทำชุดการเรียนหรือว่าทำเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรียนแบบศูนย์การเรียนขึ้นมาแล้วเนี่ยการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องตระหนักก่อนที่เราจะเอาไปใช้นะครับอาจารย์อยากให้ท่านผู้ฟังที่ได้ทำชุดการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยได้ลองนำไปทดลองใช้ดูก่อนนะครับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยรับประกันได้ว่าชุดการเรียนหรือว่าวิธีการเรียนแบบนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับในการที่เราเอาไปใช้ในชั้นเรียนปกติเนี่ยก็คือท่านอาจารย์ได้นำไปทดลองใช้นะครับว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจารย์ก็เลยอยากจะให้นำไปทดลองกับกลุ่มอื่นอาจจะเป็นบางห้องที่เราสอนอยู่ในปัจจุบันเราก็เอาไปลองใช้ดูว่ามันมีผลอย่างไรแล้วเราก็ลองศึกษาประสิทธิภาพของมันว่าระหว่างแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหรือว่ากิจกรรมที่ทำระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนผู้เรียนทำคะแนนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในแต่ละเนื้อหาในแต่ละเรื่องนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่อาจารย์อยากจะให้ผู้ที่นำไปใช้หรือว่าผู้ที่จะทดลองทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำไปทดสอบประสิทธิภาพก่อนว่าสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับมีท่านอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ขอตำแหน่งทางวิชาการขอวิทยาฐานะเนี่ยขอเลื่อนวิทยาฐานะเนี่ยทำแบบชุดการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมก็มีนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นศูนย์ต่างๆซึ่งก็ได้มีการนำเอาไปทดลองใช้ด้วยกันนะครับอย่างนึงที่อยากให้ทุกคนปฏิบัติก็คือว่าในฐานะที่เป็นนักวิชาการนะครับเป็นครูแล้วก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเวลาที่เราจะพัฒนาอะไรขึ้นมาก็ถ้ามีการนำเอาไปทดลองใช้แล้วก็ศึกษาประสิทธิภาพมันก่อนปรับปรุงแก้ไขแล้วพัฒนาให้มันดีขึ้นก่อนเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็มั่นใจว่าเวลาที่เรานำไปใช้จริงเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ทดแทนหรือว่าใช้เสริมการสอนของผู้สอนเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญโดยอย่างตัวอย่างที่นำไปใช้นะครับแล้วก็มีงานวิจัยหลายชิ้นทีเดียวเลยนะครับที่ได้มาทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยก็จะใช้เกณฑ์80-80นะครับ80ตัวแรกก็คือหมายถึงทำไมครับคะแนนที่ผู้เรียนได้จากการทำกิจกรรมในแต่ละศูนย์นะครับอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วว่าในแต่ละศูนย์เราก็จะมีกิจกรรมแล้วก็มีคำถาม ให้ผู้เรียนได้ประเมินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเมื่อผู้เรียนเนี่ยศึกษาเนื้อหาทำกิจกรรมเล่นเกมก็แล้วนะครับเมื่อมีการประเมินเนี่ยก็น่าที่จะได้เกณฑ์เนี่ยอยู่ในร้อยละ80นะครับส่วน80ตัวที่2นะครับก็คือเป็นการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนก็คือเป็นภาพรวมละหลังจากที่เราเรียนในแต่ละสูตรนะครับเราเรียนสูตรแรกแล้วเราก็ได้80สูตรที่2ก็ได้80 3ก็ได้80 4ก็ได้80ถ้าเราถึงตรงนี้แล้วเราลงมาประเมินท้ายการเรียนว่าหลังจากที่ทำข้อสอบเป็นจริงเป็นจังแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะทำแบบทดสอบได้ถึงเกณฑ์ร้อยละ80อีกหรือไม่นะครับถ้าเราได้ร้อยละ80อีกนะครับผู้เรียนได้ร้อยละ80อีกเนี่ยเราก็มั่นใจได้ว่าชุดที่เราทำกิจกรรมที่เราทำแบบกลุ่มกิจกรรมนี้นะครับมันสามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้จัดการเรียนการสอนได้ถ้าเราจะใช้แทนครูผู้สอนเนี่ยยังไงก็ยังอุ่นใจว่าอย่างน้อยก็มีประสิทธิภาพในระดับที่ยอมรับได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับหากมันไม่ถึง80หรือมันเกิน80เนี่ยอาจารย์ก็ขอเสนอว่าหากจะสูงกว่าหรือว่าต่ำกว่า 80-80 เนี่ยก็ไม่ควรจะเกินบวกลบ 2.5 นะครับก็คือว่าอาจจะอยู่ในช่วงของ 78.5 ถึง 82.5 นะครับถ้าเกินกว่านี้เนี่ยแสดงว่าทำไมครับชุดเรามันง่ายไปเนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยหรือข้อสอบที่เราออกเนี่ยอาจจะง่ายไปก็ได้ทำให้ผู้เรียนได้คะแนนเยอะแต่ในความเป็นจริงอาจจะรู้เนื้อหาอาจจะได้ไม่มากเท่าที่ควรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ออกแบบเนื้อหาหรือกิจกรรมนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับหรือในขณะเดียวกันถ้าได้ต่ำกว่า80เนี่ยมากเลยทีเดียวเช่นได้70นะครับกิจกรรมระหว่างเรียนก็ได้70กิจกรรมหลังเรียนนะครับเวลาประเมินแล้วก็ได้8ไม่ถึง80ได้70เหมือนกันอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องพึงอาจจะต้องมาทบทวนว่ากิจกรรมเรายากไปหรือเปล่าหรือข้อสอบเรายากเกินไปไหมหรือมีประเด็นอะไรที่ผู้เรียนเนี่ยอ่านกิจกรรมอ่านเนื้อหาหรือทำข้อสอบแล้วไม่เข้าใจนะครับตรงนี้เราก็ต้องมาทบทวนแล้วก็แก้ไขตรงกิจกรรมหรือว่าแก้ไขตรงข้อบกพร่องต่างๆเนี่ยให้มันได้เกณฑ์โดยประมาณก็คือ80-80อันนี้อาจารย์ก็ขอฝากไว้ตรงนี้สำหรับคนที่คิดจะทำเกี่ยวกับการทำกลุ่มกิจกรรมแล้วก็การทำในลักษณะของชุดการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมนะครับอาจารย์มีทิ้งท้ายตรงนี้ก็คือว่าหากผู้ใดที่สนใจแล้วก็อยากจะลองดูตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับศูนย์การเรียนเกี่ยวกับการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมว่ามันคืออะไรมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มันมีขั้นตอนการออกแบบอย่างไรนะครับอาจารย์ก็นำเอาตัวอย่างนำเอางานวิจัยที่อาจารย์ได้ศึกษาไว้เนี่ยนะครับเอาไว้บนเว็บไซต์ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับถ้าท่านผู้ฟังที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับแล้วก็เลือกไปที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะครับจะมีรายละเอียดว่าเป็นชุดฝึกอบรมแบบกลุ่มกิจกรรมเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะนำไปศึกษาแล้วก็ลองเป็นตัวอย่างในการพัฒนานะครับเพื่อที่จะให้การเรียนแบบศูนย์การเรียนแบบกลุ่มกิจกรรมเนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่แล้วก็พัฒนาต่อไปได้ในหลากหลายแล้วก็อย่างแพร่หลายนะครับจากที่อาจารย์ได้ไปทดลองในทั้ง6โรงเรียนนะครับแล้วก็ได้นำไปสอนด้วยท่านครูที่มาอบรมเนี่ยนะครับว่าเราจะจัดกิจกรรมแบบกลุ่มกิจกรรมได้อย่างไรนะครับก็ได้ผลตอบรับทีเดียวเลยแล้วก็มีครูหลายท่านนะครับที่ได้นำเอาไปปรับใช้กับการทำวิจัยของตัวเองก็มีกับการสอนของตัวเองก็มีนะครับแล้วก็อย่างที่ได้เรียนไว้ก็คือว่า มีทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็มีทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนการมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากไว้ตรงนี้ก็คือว่าหากเรายังทำแล้วเรายังมีข้อบกพร่องหรือว่ามีข้อติดขัดนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนำเอามาปรับแล้วก็มาปรึกษากันได้นะครับอย่างหนึ่งที่ท่านอย่างที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ก็คือว่าลองไปดูตัวอย่างที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีอยู่ในห้องสมุดสถาบันการศึกษาหลายที่ทีเดียวเลยนะครับเช่นในที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีที่ศิลปากรก็มีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราก็มีนะครับแล้วก็จะแพร่หลายไปในหลากหลายสถาบันต่อไปนะครับแล้วก็มีที่กองการศึกษาที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีตัวอย่างที่เป็นรูปเล่มนะครับแต่ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเล่มงานวิจัยหรือว่าเนื้อหาที่อาจารย์ได้ทำวิจัยไว้เนี่ยนะครับจากเว็บไซต์ศึกษาศาสตร์ได้เช่นเดียวกันอาจารย์ก็นำเสนอไว้ทั้งเล่มเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ไปพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มตามที่สนใจแล้วก็ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีอะไรก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะครับอย่างเช่นถ้ามีใครสนใจเนี่ยนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยมีคำถามเนี่ยก็สามารถที่จะส่งอีเมลมาได้ถึงอาจารย์นะครับก็คือ wtawewat@hotmail.com นะครับอีกครั้งนึงนะครับ wtawewat@hotmail.com นะครับก็สามารถที่จะส่งปัญหาหรือว่าข้อสงสัยอะไรเนี่ยมาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับหรือถ้ามีใครที่ทำแล้วอยากได้ข้อเสนอแนะหรือว่ามีอะไรที่อาจารย์จะพอจะช่วยเหลือได้เนี่ยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะช่วยให้การเรียนการสอนเนี่ยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นแล้วก็พัฒนาตรงนี้เนี่ยให้มันเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นนะครับจากที่เราจัดกิจกรรมแบบว่าเน้นการสอนเป็นหลักนะครับเน้นการสอนที่ผู้สอนเป็นคนบรรยายเนื้อหานะครับเข้าใจว่าในปัจจุบันการแข่งขันมันสูงนะครับแล้วก็การศึกษาเนื้อหาเนี่ยต้องถ่ายทอดให้ผู้เรียนนะครับให้ได้เรียนรู้เวลาเรียนก็น้อยกิจกรรมต่างๆก็เยอะนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเรามองอีกมุมนึงนะครับผู้เรียนก็อยากได้ความสนุกสนานอยากได้บรรยากาศในการเรียนที่อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองสนุกสนานมีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำกิจกรรมในขณะเดียวกันดังนั้นนะครับวิธีการนี้ก็เป็นอีกวิธีการสอนหนึ่งที่อาจารย์ฝากไว้แล้วก็อยากจะให้ลองไปลองใช้แล้วก็ลองศึกษาที่จะพัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ก็มีเนื้อหาที่จะบรรยายให้ผู้ฟังเนี่ยนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ทุกท่านได้ติดตามรายการนะครับแล้วก็หากมีโอกาสก็จะได้มาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ